je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Čenana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Tuzli imenovana nova vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa Begom Gutićem.
Očekujem da naredne 4 godine stabiliziramo kanton, u drugoj godini da zadržimo tu stabilnost, a u 3. i 4. godini, kako sam to kazao, očekujem da imamo lagani privredni rast i pad nezaposlenosti.
Vijeće ministara i parlament Bosne i Hercegovine u posljednja 2 mjeseca nisu uradili praktično ništa, ocjena centara civilnih inicijativa.
Zbog dosadašnje sposobnosti BiH vlasti da kreira određene strateške dokumente, zemlja zaostaje na putu europskih integracija, nepostojanje sektorskih strategija u oblasti poljoprivrede, prometa, energetike, zaštite okoliša, dovodi do gubitka desetina miliona predpristupne pomoći iz europskih fondova.
Danas neće biti isključenja gasa građanima Sarajeva, iako je BH Gas to najavio zbog više milionskog duga Sarajevo gasa.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo dostavilo je jučer poslijepodne BH Gasu dopis kojim obavještava da će se sjednica vlade kantona Sarajevo po pitanju rješenja dijela duga Sarajevo gasa prema BH Gasu održati u ponedjeljak. BH Gas će se očitovati nakon ove sjednice vlade.
Bošnjačko nacionalno vijeće održalo protestnu šetnju u Novom Pazaru zbog diskriminacije Bošnjaka u Srbiji. U Ljubljani održana zajednička sjednica vlada Srbije i Slovenije. Primirje se i dalje krši u Ukrajini, a o situaciji u toj zemlji danas razgovaraju Angela Merkel i François Hollande. Ministri financija eurozone danas raspravljaju o dugu Grčke. U eksploziji automobila bombe na istoku Libije poginulo 30 ljudi. U blizini Ciriha došlo do sudara 2 voza u kojem je povrijeđeno 49 osoba. U Francuskoj epidemija gripe je zahvatila 2 miliona ljudi. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 16 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas je imenovana vlada Tuzlanskog kantona na čijem čelu je Bego Gutić. Vladu čine ministri iz 4 političke stranke, SDA, DF-a, Narodne stranke Radom za boljitak i BPS-a. I dok je novi predsjednik vlade najavljivao reforme, nekoliko stotina radnika je protestovalo ispred skupštine, a osiguravali su ih jake policijske snage, izvještava Maja Nikolić.
Bego Gutić novi je predsjednik vlade Tuzlanskog kantona, kojeg je na to mjesto postavila stranka Demokratske akcije. Kaže da je svjestan kako funkciju preuzima u trenutku kada je deficit u Tuzlanskom kantonu dosegao 200 milijuna maraka i kada socijalni problemi nisu bili nikada veći. Ipak najavljuje reforme.
Očekujem da naredne 4 godine stabiliziramo kanton, u drugoj godini da zadržimo tu stabilnost, a u 3. i 4. godini, kako sam to kazao, očekujem da imamo lagani privredni rast i pad nezaposlenosti. Ali ja sam već najavio u svojim istupima u medijima, znači rješavanje problema radnika u okviru zakona, u okviru realnog i u okviru mogućeg.
Novu vladu nisu podržali zastupnici SDP-a i SBB-a. Fuad Hadži Mehmedović, zastupnik SBB-a.
Mi smo protiv iz jednog prostog razloga što smo imali uvid u plan i program rada, čuli smo nešto malo u ekspozeu, što je nedovoljno da možemo glasati za tako nešto. Sa druge strane, ono što smo dobili članovima vlade, da kandidatima za ministra, evo sada već ministrima, to je bilo štuli CV u kome se čak vidi da pojedini resori nisu zastupljeni sa ljudima u čijim biografijama stoji nešto što je povezano sa tim resorima.
Velike policijske snage osiguravale su zgradu Bosanskog kulturnog centra gdje se održavala sjednica, a ispred koje je prosvjedovalo nekoliko stotina obespravljenih radnika.
Naše je da im damo tih 100 dana roka, a onda ćemo skupiti na scenu poznati sve građane da ih rušimo.
Pa evo, nova vlada izabrana, imaju sliku prošle vlade i poku, šta je bilo po ulicama i šta su radili.
Imenovanje nove vlade ostaće upamćeno i po kadroviranju ministara, odnosno nesuglasicama SDA i DF-a, koji su tek jučer, nakon 4 prijedloga za ministra obrazovanja, uspjeli postići kompromis. A na današnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, na dnevnom redu našla se i rasprava o dugoročnom kreditnom zaduženju kantona, kako bi se pokrio proračunski deficit. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijeće ministara i parlament Bosne i Hercegovine u posljednja 2 mjeseca nisu uradili praktično ništa. Ovo je rezultat do kojeg su došli centri civilnih inicijativa koji su danas predstavili izvještaj o radu ove dvije institucije. Istovremeno u ovoj nevladinoj organizaciji kažu da BH vlast novi mandat počinje sa velikodušnom ponudom Europske unije da potpiše izjavu o europskom putu Bosne i Hercegovine. Slušamo Milada Obradovića.
Poklon Europske Europske unije ponuda za potpisivanje izjave o europskom putu Bosne i Hercegovine samo je potvrdila ocjenu o nezahvalnosti BH lidera, poručila je Majdan Behram Stojanov, glasnogovornica nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa.
Prisustvovali smo evo još jednoj epizodi, da tako kažemo, neodgovornog ponašanja pojedinih političkih lidera, podizanju tenzija i bespotrebnom gubljenju vremena.
Upravo na novo gubljenje vremena upozorava i projekt menadžer CCI-a Ivica Čavar.
BH političari imaju kronični problem poštovanja rokova, uključujući i one za postizborno konstituiranje vlasti. Zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održao je konstituirajuću sjednicu 9. prosinca 2014. No Dom naroda PSBH je konstituirajuću sjednicu započeo, dakle, sa jednim znatnim zakašnjenjem 29. siječnja 2015. godine, da bi istu završio tek na drugom nastavku konstituirajuće sjednice 16. veljače 2015. kada je konačno izabrano i rukovodstvo ovog doma.
Parlamentarna skupština BiH u starom sazivu, podsjeća Čavar, nije usvojila orijentacione planove rada niti budžet za 2015. godinu.
Zbog dosadašnje sposobnosti BiH vlasti da kreira određene strateške dokumente, zemlja zaostaje na putu europskih integracija, nepostojanje sektorskih strategija oblasti poljoprivrede, prometa, energetike, zaštite okoliša, dovodi do gubitka desetina miliona predpristupne pomoći iz europskih fondova.
Ni vijeće ministara BiH nije se proslavilo u prošloj godini. Od 46 planiranih zakona utvrđeno je samo 9.
U razdoblju koje obuhvaća ovo izvješće, dakle 12. listopada do 31. prosinca, nije utvrđen niti jedan zakonski prijedlog.
Centri civilnih inicijativa podržavaju izjavu o europskom putu Bosne i Hercegovine te upozoravaju, kako prenosi Majda Stojanov, da je neophodna što brža implementacija te izjave.
Naravno, potrebno je prvo što prije završiti proces konstituisanja vlasti, a onda intenzivno krenuti u konkretizaciju reformskih planova i njihovo ispunjavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Danas neće biti isključenja gasa građanima Sarajeva, iako je BH Gas najavio da će prekinuti snabdijevanje ovog energenta Sarajevo gasu zbog višemilijonskog duga. Hoće li doći do isključenja gasa znaće se u ponedjeljak, kada će o ovome razgovarati kantonalna vlada. Mirna Sadiković ima više informacija.
Iako Sarajevo gas nije platio dug BH gasu, u ovoj kompaniji javljaju da će pričekati do iduće sedmice. Od tražene uplate od 32 miliona konvertibilnih maraka, Sarajevo gas je u prethodnom periodu uplatio 6 miliona. Glasnogovornik BH gasa Dino Salihagić.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo dostavilo jučer poslijepodne BH gasu dopis kojim obavještava da će se sjednica vlade kantona Sarajevo po pitanju rješenja dijela duga Sarajevo gasa prema BH gasu održati u ponedjeljak 23. februara. BH gas će se očitovati nakon ove sjednice vlade i nadamo se da će shvatiti ozbiljnost situacije i prihvatiti naše prijedloge.
Podsjećamo, odluku o davanju roka za izmirenje dijela obaveza donijela je vlada federacije koja je vlasnik BH gasa. Trenutna potraživanja BH gasa prema Sarajevo gasu sa zateznim kamatama iznose 78 miliona konvertibilnih maraka i prijete da dovedu do problema u isporukama gasa za Bosnu i Hercegovinu, jer isporučiocu Gazpromu duguju oko 17 miliona dolara. BH gas je tražio da se uplati barem dio obaveza u iznosu od oko 32 miliona konvertibilnih maraka. U Sarajevo gasu tvrde da nemaju dovoljno novca jer su im najveći dužnici toplane Sarajevo koje isporučuju gas krajnjim korisnicima. Direktorica preduzeća Sarajevo gas Nihada Glamoč.
Dug na današnji dan od preduzeća toplana prema Sarajevo gasu je 100 miliona.
Iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo navode da se dug Sarajevo gasa prema BH gasu stalno povećava, jer krajnji korisnici plaćaju cijene gasa koje nisu ekonomski opravdane, a u budžetu nije bilo realne podrške za pokriće gubitaka. Ministar prostornog uređenja Zlatko Petrović.
Prihod koji ostvaruju toplane, a toplane su glavni uzročnik i početak lanca dugovanja, nije dovoljan da tekuću fakturu isfinansira. Znači, za to treba apsolutno i politička podrška i odazivanje kese od strane države da se preuzmu i prebiju međusobna dugovanja, znači i kantonalnog i federalnog nivoa, ali ovdje najbitnija stvar da je postoji zakonska mogućnost da se to uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kako se hercegovački Forrest Gump sprema za maraton od Sarajeva do Hirožime? Mladi iz Bratunca i Srebrenice zajedno na pozorišnim daskama. Konjičko drvorezbarstvo uskoro na popisu UNESCO-ve liste nematerijalne kulturne baštine.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon odluke federalne vlade da privatizuje državni kapital u Mostarskom aluminiju, u toj firmi kažu da to nije prva takva odluka. Evo šta kažu u sindikatu.
Ne znamo šta bi to donijelo. Bi li to donijelo bolju situaciju za tvornicu, bi li neko bio spreman uložiti, preuzeti sve obaveze.
Mladi iz Bratunca i Srebrenice samoinicijativno osnovali pozorište.
Mislim da ovo mnogo znači za našu zajednicu. Prije svega da oni kroz to neko druženje i kroz neko svoje kreativno izražavanje prevazilaze te neke razlike koje postoje među njima.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo da borbe na istoku Ukrajine ne jenjavaju i pored toga što je formalno i dalje na snazi prekid vatre. Inicijatori novog mirovnog sporazuma, lideri Njemačke i Francuske, Angela Merkel i François Hollande, ponovo se ovim povodom danas sastaju u Parizu. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Danas će o tome šta dalje i sve očiglednije potpuno neuspješnim novim sporazumom iz Minska u Parizu razgovarati inicijatori mirovne inicijative, francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel. I pored toga što su oboje na dnevnoj bazi na telefonskoj liniji sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i ruskim Vladimirom Putinom, Minsk 2 se ne primjenjuje na terenu. Osim kritika lordova iz britanskog parlamenta, sa brojnih su strana na račun Europske unije stigle kritike za ponašanje u ukrajinskoj krizi i popustivost prema Rusiji. Brojni su analitičari prethodnih dana ocijenili da se novim sporazumom iz Minska zapravo samo išlo na ruku Kremlju, a na štetu Ukrajine. Potvrđuje to i dnevni bilten sukoba na terenu. Borbe se nastavljaju i pored primirja objavljenog u nedjelju u ponoć. Ukrajinska vojska rekla je da su proruski separatisti granatirali ukrajinske pozicije u Donjecku tokom noći, uključujući i selo Kurakove zapadno od pobunjeničke utvrde Donjecka, kao i Berdijansk u blizini strateški važnog lučkog grada Mariupolja, koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga. Nove borbe oko Mariupolja su počele prije dva dana nakon što su ukrajinske snage bile prisiljene da napuste Debaljcevo, koji je bio u opsadi separatista. Separatisti su također prijavili artiljerijske napade ukrajinskih snaga tokom noći, uključujući i njihove pozicije na aerodromu Donjeck.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U svijetu se danas obilježava Dan socijalne pravde. Tim povodom u Bosni i Hercegovini nema manifestacija koje bi trebale pokazati sve suprotnosti ovog dana. Da je ovo zemlja daleko od jednakosti njenih građana bez potpunog obuhvata socijalnom zaštitom i u kojoj se ne ostvaruje jedno od temeljnih prava, pravo na rad i život od svog rada. Ovom temom Gordana Sandić Hadžihasanović se bavi u regionalnom programu, a za ovu emisiju izdvajamo izjavu analitičara Žarka Papića.
Svi pokazatelji koji se tiču socijalne situacije govore o veoma rasprostranjenoj socijalnoj nepravdi. Siromaštvo u Bosni i Hercegovini raste od 2007. do 2014. i procjena je da je 2014. 27% stanovništva ispod linije siromaštva, apsolutne, to je preko milijun stanovnika. S druge strane, sam sistem socijalne zaštite je socijalno nepravedan. Dakle, ne govorim o penzijama i o zdravstvu, to su zasebne priče, govorim o onome što je takozvana socijalna pomoć. Dječja zaštita, osobe s invaliditetom, civilne žrtve rata i ona prava socijalna pomoć. Najsiromašnija petina dobija manje od najbogatije petine od tih ukupnih budžetskih sredstava, što znači da sam sistem pojačava nejednakost u društvu, pa je dakle socijalno nepravedan.
Dozvoljena granica sadržaja fosfata u trajnim mesnim proizvodima koji se ne tretiraju polifosfatima bit će pomjerena sa sadašnjih 5 grama po kilogramu. Ovo je dogovoreno na sastanku predstavnika nadležnog entitetskog ministarstva sa udruženjima mesoprerađivača u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Već u ponedjeljak bi trebao biti sastavljen i novi pravilnik kojim će biti definisan i spisak proizvoda koji se ne smiju tretirati polifosfatima u Republici Srpskoj, govori predsjednik odbora meso prerađivača pri Privrednoj komori Nemanja Vasić.
To znači da će u proizvodima koji se ne tretiraju polifosfatima, prirodni sadržaj polifosfata na koji mi ne možemo da utičemo, biti dozvoljen, vjerovatno, ne znam sad kako će donijeti odluka, da li će to biti 6, 7 ili 8, ali će biti neka granica u Srbiji, je recimo 8, u Crnoj Gori je 7, za sve proizvode, ali evo ovdje, bar za ove trajne proizvode, znači pečenica, šunka, dimljena, suvi vrat, čajna, sremska kobasica, svi ti proizvodi koji, ponavljam, ne dodaju se polifosfatima, ali zbog prirodnog sadržaja u mesu imamo negativne nalaze u laboratorijama.
A predstavnici Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske izložili su danas udruženjima poljoprivrednih proizvođača plan podsticaja za ovu godinu. Predviđeno je direktnih 60 miliona maraka budžetskih subvencija, a planirano je i kroz kreditne plasmane plasiranje još 75 miliona maraka. Poljoprivrednici poručuju da nisu zadovoljni onim što su čuli, te da je stanje takvo da se poljoprivreda polako gasi, zabilježio Milorad Milojević.
Novi pravilnik o podsticajima trebao bi zaživjeti već u martu ove godine. Predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske Vladimir Usurac kaže da se sa 60 miliona maraka jako malo može pomoći poljoprivredi.
Raspravljamo o novome pravilniku o raspodjeli sredstava, a nismo realizovali ni stari. Nama se duguje još 22 miliona ili 35% sredstava. Jedino Ministarstvo poljoprivrede nije realizovalo budžet u prošloj godini, a ni dan danas. Sa budžetom 60 miliona mi ne možemo imati razvoj u poljoprivredi.
Nezadovoljstvo je još veće, posebno među povrtlarima i voćarima, kojima su sredstva za posticaje umanjena u odnosu na prošlu godinu. Predsjednik udruženja voćara Dragoje Dojčinović.
Umanjeno je svima proizvođačima i svim oglasnima proizvodnje, samo jedino što je ostalo za mljekarsku proizvodnju i stočarsku, da je tu pun iznos i tu nismo zadovoljni, tražimo da se to uskladi sa zemljama u okruženju.
Savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske Gorana Rokvić rekla je da će prvi prioritet u isplatama biti isplata za ostalih podsticaja.
Da se ta sredstva isplate prije početka kampanje proljetne sjetve i naravno insistirat ćemo na kontinuiranoj isplati sredstava po osnovu zahtjeva za 2015. kako bude sezona tekla.
Rokvić je dodala i da se kreditna sredstva kroz investiciono razvojnu banku odnose na plasmane za otkup proizvoda kao i na dugoročni razvoj poljoprivredne proizvodnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poljoprivrednom dobru Semberija od decembra prošle godine blokiran je glavni račun u Bobar banci, zbog čega 150 zaposlenih nije dobilo tri plate. Rukovodstvo postavlja pitanje zbog čega vlast ne reaguje, a radnici se plaše da ih cjelokupna situacija ne odvede u stečaj. Iz Biljine se javlja Aljuša Ljubojević.
Krahom Bobar banke 15. decembra blokiran je i račun poljoprivrednog dobra Semberija. Direktor Vojo Kosanović kaže da novac za tri neisplaćene plate postoji, ali da ne znaju kada bi mogao biti uplaćen.
Sredstva za plate su obezbijeđena i stoje kod dobavljača, odnosno kod naših kupaca. Ne uplaćuju nam, čekamo da se odblokiramo i da podijelimo rad za plate.
U međuvremenu pojavile su se špekulacije da će jedna plata radnicima biti isplaćena preko žiro računa sindikalne organizacije, čime bi se izbjeglo plaćanje poreza i doprinosa. To je nezakonito, kaže predsjednik sindikalne organizacije PD Semberija Miodrag Savatić.
Ja sam upozoren od Granskog sindikata Republike Srpske da to ne smijem da radim ni slučajno. Prijetla je mogućnost da Poreska uprava blokira rad samog sindikata zbog zlo upotrebe.
Uprkos svemu, radnici svaki dan dolaze na posao. Iz menadžmenta poručuju da su prošle godine na osnovu raznih donacija i projekata prikupili čak 14 miliona maraka koje su uložene u izgradnju i mehanizaciju. Sve je krenulo uzlaznom putanjom, ali likvidacija Bobar banke ipak ih je unazadila. Radnici se pribojavaju da neko namjerno želi da prouzrokuje stečaj poljoprivrednog dobra, kaže Savatić.
Po meni nije normalno da jedna firma koja funkcioniše, koja radi, i sada neko tu firmu gura u stečaj.
Jedin izlaz u PD Semberiji vide u deblokadi, odnosno prenosu računa u drugu banku. Poljoprivredno dobro ima i kreditno zaduženje od 1.700.000 maraka u Bobar banci, a trenutno se pregovara sa novom bankom koja bi uz garancije vlade Republike Srpske otvorila račun poljoprivrednom dobru i preuzela ranije kredite. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Budžeti na svim nivoima BiH služe uglavnom za otplatu dugovanja i lična primanja. Pored toga, rast poreskih prihoda prati i porast zaduživanja, a sve više novca iz budžeta odlazi i na saniranje dugovanja. Ovo je vidljivo iz analize javnih financija na svim nivoima vlasti od 2005. do 2013. koje je uradio Centar za zastupanje građanskih interesa. Šta ekonomisti kažu o tome, čućemo od Gojka Veselinovića.
Većina građana Bosne i Hercegovine ne zna kako se troši njihov novac koji se sliva u budžete na svim nivoima. Iz analize javnih financija koju je izvršio Centar za zastupanje građanskih interesa, vidljivo je da se novac na državnom nivou najviše troši na lična primanja, oko 50% i otplate dugova koji čine oko 30% potrošnje. Osim toga, sa porastom priliva novca u entitetske kase uvođenjem PDV-a, poraslo je i zaduživanje entiteta i 2013. su se oba entiteta zajedno zadužila za više od 800 miliona KM, a platili su i više od milijardu maraka dugovanja. To sve pokazuje na koji način funkcioniše vlast u Bosni i Hercegovini, ističe ekonomista Svetlana Cenić.
Sva ta zaduženja, kad poredite budžete, pa pogledate strukturu vanjskog duga, strukturu unutrašnjeg duga, većina je u neproduktivne svrhe i upravo ovo da se kupi neko vrijeme i neki socijalni mir.
Velika stavka u entitetskim budžetima jesu i lična primanja. Primjera radi, iz budžeta Republike Srpske u 2012. kada je iznosio negdje oko 2 milijarde KM, za plate je izdvojeno 715 miliona maraka, što je 35% budžeta. Gledajući financije kantona, ni ovaj procenat ne zvuči mnogo, jer se u kantonima između 60 i 70% budžeta troši na lična primanja, zavisno od posmatrane godine. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da administracija u kantonima, ali i opštinama, iskorištava građane kako bi dobro živjela.
Mi realno nemamo stvaranje nove vrednosti iz koje bi se mogla finansirati enormni troškovi i enormna zaposlenost u administrativnim organima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon što je vlada federacije jučer usvojila plan privatizacije prema kojem se namjerava prodati državni kapital i u Mostarskom aluminiju, u kojem vlada federacije ima 44% vlasništva, u toj firmi kažu da to nije prva takva odluka, a do sada nijednom nije realizovana, informiše Mirsad Behram.
Rukovodilac sektora korporativnih komunikacija Aluminija Darko Juka kaže da je direktor Aluminija Nikica Ljubić jučer bio na sastanku u Sarajevu sa premijerom Nerminom Nikšićem i resornim ministrom Erdalom Trhuljem, ali da se teme prodaje državnog kapitala nisu doticali.
U posljednjih nekoliko godina, svake godine otprilike u isto vrijeme susretemo sa sličnom objavom, slična informacija. Vlada usvojila ovoga plan Agencije za privatizaciju gdje bude naveden Aluminij. Evo, ne trebam govoriti da do dan danas ovoga ishodi uvijek budu isti.
U sindikatu radnika Aluminija su oprezni prema mogućnosti prodaje državnog kapitala. Predsjednik sindikata Dinko Marić kaže da radnici nisu ni protiv, niti za.
Ne znamo šta bi to donijelo, bi li to donijelo bolju situaciju za tvornicu, bi li neko bio spreman uložiti, preuzeti sve obaveze, uložiti i da poboljša i uvjete i sve za radnika.
Objava o prodaji državnog kapitala u Aluminiju dolazi u trenutku kada se firma bori sa naslijeđenim dugovanjima, a nova uprava se u aprilu prošle godine suočila sa predstečajnim stanjem i mogućim gašenjem. Portparol Darko Juka kaže da je došlo do zaokreta, pa se konačno vidi svjetlo na kraju tunela.
Tekuće naše obveze uredno izmirujemo, dakle ne govorimo o onom što je naslijeđeno, dugovanja su tu i nastoje se postići obostrano prihvatljivi sporazumi.
Za sudbinu privatizacije Aluminija zainteresovano je preko 1600 bivših obespravljenih radnika, uglavnom Bošnjaka i Srba, koji su bez posla ostali tokom i nakon rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A iako je od majske poplave prošlo više od 9 mjeseci, većina dobojskih privrednika koji su pretrpjeli štete tokom prirodne katastrofe do danas nije dobila nikakvu pomoć. S druge strane, samo su rijetki dobili pomoć međunarodnih donatora. Pored takvog odnosa domaćih vlasti prema privrednicima, svako sačuvano radno mjesto je uspjeh. Više u prilogu Anisa Grbešića.
U projektantskoj kući Atri, gdje je majska poplava pričinila štetu procijenjenu na 220.000 maraka, nakon prirodne katastrofe zaposleno je dvoje inženjera arhitekture i građevinarstva, tako da se broj radnika povećao na 16, od kojih 12 ima fakultetsku diplomu. Posljedice poplave sanirali su sopstvenim sredstvima i uz pomoć poslovnih partnera, kaže direktor ovog preduzeća Dragomir Elčić.
Od lokalne zajednice također nismo dobili pomoć, republički nivo nismo dobili pomoć. Vlast uglavnom traži da se njoj izmiruju obaveze i direktni porezi, indirektni porezi, i taksi, i nameta, još imate fiskalni, parafiskalni, stotinu nekakvih obaveza imate. Protivpožarna zaštita, šume, vode.
Nekolicini preduzeća na području Doboja pomogli su međunarodni donatori, među njima i firma za proizvodnju plastične stolarije Aluplast Božić, koja je za nabavku mašina oko 50.000 maraka dobila od Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Pored izostanka podrške od domaćih vlasti, predstavnica ove firme Smiljka Stepanović kaže da i privrednici koji su pretrpjeli štete moraju da pune entitetski fond solidarnosti.
Strane države su došle da nam recimo pomogranzate da nam pomognu, a ovi naši nas faktički terete što nije porazovalo naše firme koje nisu poplavljene.
Ni marka pomoći iz gradskog, entitetskog ili državnog budžeta nije stigla ni u Dobojsko preduzeće za proizvodnju predizolovanih cijevi i armature Energotehnika, u kojem je pričinjena šteta procijenjena na 800.000 maraka. I ovo preduzeće je dobilo 40.000 maraka od USAID-a za nabavku repromaterijala. Direktor Energotehnike Perica Gojković.
Mi smo očekivali da će imati od naše vlade određene pomoći, no međutim, bilo je to samo jedno prazno obećanje, na kraju ništa toga nije bilo.
Većina dobojskih privrednika nije dobila nikakvu pomoć i do danas je prepuštena sama sebi, tako da oni koji pune budžete još nisu imali nikakvu korist od toga što je vlada Republike Srpske Doboj uz Šamac proglasila opštinama od posebnog interesa nakon majske poplave. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Bihaću su danas prezentovani rezultati istraživanja o značaju procesa pomirenja, jer je taj grad jedan od 13 u Bosni i Hercegovini u kojoj su istraživani stavovi građana o ovoj temi. Do kakvih se rezultata došlo čućemo od Dženite Duraković.
Sa uzorkom od preko 2.500 građana ovo je najveće istraživanje na temu pomirenja nakon 95. godine, kaže Davor Marko, Centar za društvena istraživanja. Interesantnim se čini podatak da zapravo najveći interes za proces pomirenja i izgradnju povjerenja pokazuju pripadnici boračkih populacija.
Najviše podržavaju borci, ratni vojni invalidi koji imaju mnoštvo inicijativa na terenu, nebitno kojoj etničkoj grupi pripadaju ili kojoj su zaraćenoj strani pripadaju.
Kasim Kozlica, Patriotska liga.
Ovo je jedna pouka velika za nas sviju, znači komplet građane, a posebno za ovu omladinu koja ne dolazi, koja završava škole, koja treba dobro da vidi šta se radi iza političkih, znači, okvira, šta politika radi kad sjedi, a šta radi kad izađe.
Rezultati istraživanja pokazuju da na stavove prije svega mladih djeluje sredina u kojoj žive, utjecaj roditelja, a nije zanemaljiv ni utjecaj medija, koji su, pokazuju rezultati, poprilično krivi za stanje koje imamo.
Pominjanje utjecaj medija, utjecaj porodice, utjecaj društva koje je podijeljeno, u kojem su se oni socijalizirali.
Ja sam Šarić Subhat. Uglavnom se slažu mladi i ne gledaju toliko na prošlost koliko ih njihovi roditelji upućuju na to što je bilo prije i vjerovatno u tome najviše i griješe.
U samom procesu izgradnje povjerenja jako je bitna i uloga religijskih zajednica. Bihać je jedan od svjetlih primjera gdje su međureligijski odnosi suživot i tolerancija na zavidnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Mladi iz Bratunca i Srebrenice samoinicijativno su osnovali pozorište. Ovaj vid okupljanja će im pomoći da, kako kažu, kroz stalne kontakte upoznaju druge, zbliže se i na kreativan način izraze svoje razmišljanja i stavove. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Sadik Salimović je izdvojio.
Mladi u Bratuncu nikada nisu imali svoje pozorište i ovo je prilika da pripreme predstavu i da se predstave svojim sugrađanima, ali i šire. Nikolina Gagić i Senad Džananović.
Meni je sad lakše, pošto ne moram da idem u Srebrenicu i imamo grupu koja će stalno biti tu.
Pogotovo ljudima u Bratuncu ovo će mnogo da znači, zato što oni, ne znam koliko godina, nisu imali nikakvo pozorište u Bratuncu.
U svojoj ideji mladi su imali podršku šire zajednice, napominje profesor Ranko Jakovljević.
Naša grupa je multietnička i mislim da ovo mnogo znači za našu zajednicu. Prije svega da oni kroz to neko druženje i kroz neko svoje kreativno izražavanje prevazilaze te neke razlike koje postoje među njima.
Ivana Tripić.
To što neko druge vjere, zapravo o tome i razmišljam, ali naravno da kad neko postoji, ali da kažem druge vjere, učiš nešto i njihove vjere i onda poštiješ i njihovu vjeru, poštiješ više i svoju i slično, tako da i to predstavlja neku vrstu znanja koja se dobija kroz sve ovo.
Istog mišljenja je i Kristina Nikolić.
Istorija ovog grada, uopšte ovog područja je, znate sam kako je teško, i onda to što su različne nacionalnosti ovdje uključene, to je mnogo bolje za nas mlade koji jednostavno nemaju teke predrasude i ne smo nacionalisti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. U Tuzli imenovana nova vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa Begom Gutićem. Vijeće ministara i parlament BiH u posljednja dva mjeseca nisu radili praktično ništa, ocjena centara civilnih inicijativa. Bošnjačko nacionalno vijeće održalo protestnu šetnju u Novom Pazaru zbog diskriminacije Bošnjaka u Srbiji. U Ljubljani održana zajednička sjednica vlada Srbije i Slovenije. Primirje se i dalje krši u Ukrajini. U eksploziji automobila bombe na istoku Libije poginulo 30 ljudi. U blizini Ciriha došlo do sudara dva voza u kojim je povrijeđeno 49 osoba. U Francuskoj zavladala epidemija gripe i zahvatila 2 miliona ljudi. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 16 stepeni. Toliko za danas i iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i regionalne emisije u 18.22 sata. Naše sadržaje možete vidjeti i na web stranici i Facebooku. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.